Pyöreä pöytä.
Heippa kaikille. Tämän pimeyden syleillessä meitä yöperhosen tavoin. Aloitetaan näin runollisesti. Anu Koivonen katsoo minua juuri ja on hyvin vaikuttunut tästä runollisuudesta. Me kokoonnumme tähän pyöreään pöytään käyttämään sananvapauttamme. Täällä ovat Taru Tujunen. Tervetuloa.
Kiitos.
Anu Koivonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Juha Itkonen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja koska olen itse aivan täpinöissäni ja myös perheeni on erittäin täpinöissään näistä tulevista Linnan juhlista, jotka ovat kuulemma tulossa. Ja hermoni ovat suorastaan riekaleina odottaessani sitä, miten presidentti pari edustaa itseäni. Kysyn teiltä tähän alkuun, että mikä teidän mielestänne on näiden Linnan juhlien ikään kuin tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa?
Iso kysymys. Tietenkin valaa meitä yhdeksi kansakunnaksi. Voimme kokoontua tämän liturgisen hartauden ääreen ja olla yhtä.
Rauhoittaako se sinua tämä Linnan juhla, kun katselet sitä?
No, en mä hirveästi katsele. Mä en tunne vetovoimaa. Samanlaista kuin sinä, en tunne
niin,
tätä
minä kohta. Minä olen koukussa.
Mutta en mä myöskään mitenkään vaadi sen niin kuin lakkaus. Me varmaan tarvitaan tätä. Se olisi tosi kiva, kun siellä olisi tänä vuonna Aaro, mutta ei se varmaan ole.
Voimme toivoa. Toivossa on hyvä elää. Taru Tujunen, ole hyvä. Kerro, mikä on niiden tehtävä näiden Linnan juhlia.
No, en ole ihan varma, että onko niillä tänä päivänä juuri mitään tehtävää, muuta kuin ehkä sitten se, että se on yksi osa perinteistä tapaa juhlia suomalaista itsenäisyyttä. Ja että onko sillä nyt sitten joku semmoinen suuri niin kuin kansallinen funktio, niin en osaa siitä sanoa, mutta pidän sitä pikemminkin tämmöisenä juhlavana perinteenä. Ja perinteistä on tietysti aina syytä myös pitää kiinni.
Mä oon tosi huono mitään muita perinteitä noudattamaan, mutta siis Linnan juhlat on musta mahtava perinne. Mä oon siis 5. päivän Lundin yliopistossa luennoimassa, niin huolehdin siitä, että lentoni torstaina palaa sillä tavalla, että ehdin ajoissa television ääreen.
Miksi?
Koska olen lapsesta asti oppinut juuri tämän, että se ei ole hartaus, vaan se on juuri tämä, että puhutaan, kauhistellaan, kritisoidaan, arvostellaan, oliko juontajat. Se, niin kuin koko tämä pukuhomma on tietysti ollut joku osa sitä ja muistan sen jo lapsuudesta, mutta nykyään se on ennen muuta tämän suorituksen arviointia, että miten tästä nyt selvitään. Ja
sosiaalinen mediahan on tehnyt siihen lisää kertoimia ihan eri tavalla, sitä suoritusta voi arvioida niin kuin oikein isolla kollektiivilla.
Joo,
Twitterissä.
Se on nimenomaan, se on ihan parasta siis nämä kakkoskriinit ja kolmoskriinit. Se on ihan sama kuin Euroviisut.
Se on Euroviisut, se on sama juttu.
Se on sama juttu, että ihanaa. Joo.
Mulla oli monta vuotta välissä, että mä en katsonut ollenkaan Euroviisuja, mutta sitten kun sitä saa ruveta katsoa yhdessä sosiaalisen median kanssa, niin Euroviisut palasi sen jälkeen niin kuin ohjelmista.
Kuten huomaatte,
Juha naureskeli.
Huomattava into täällä kuitenkin on.
Täällä on jo nyt tunnelma katossa. Tämä tiedoksi sinne Mäntyniin, me olemme aivan täpinöissämme. Juha, mitä sinulla on sydämelläsi tänään?
Kouluasioita. Ja Helsingin Sanomat tässä noin viikko sitten uutisoi isosti tällaisen tutkimuksen, vissiin edelleen julkaisematon, jonka mukaan sitten nimenomaan nämä uuden opetussuunnitelman mukaiset menetelmät ja tavoitteet, ilmiöoppiminen, oppilaiden itseohjautuvuus, digitaalisten opetusvälineiden käyttö, heikentäisi oppimistuloksia ja nimenomaan lisäisi oppilaiden keskinäistä eriarvoisuutta. Juttu sai sitten tietysti vastajuttuja, paljon uutisointia ja tutkimusta pidettiin kyseenalaisena ja keskustelua syntyi runsaasti niin kuin kouluasioista helposti aina. Kuitenkin tämä juttu selvästi resonoi esimerkiksi omien opettaja Facebook-tuttavien keskuudessa, että näin heidän mielestään vähän oli. Ja myös vanhempana tunnistin siitä kyllä tiettyjä huolia, että se nimenomaan se itseohjautuvuus, että jos niin kuin vaikka 5-luokkalaiselle laitetaan se esitelmä eteen, että tee se tosta, niin ei hän kyllä siihen ollut valmis ja nimenomaan vanhempien kontolle se silloin kaatui. Ja sinänsä nämä tuntuu musta aika loogisilta nämä tutkimustulokset, mutta keskustellaan tästä.
Onneksi paikalla on yksi opettaja.
Niin, Taru.
Nimenomaan. Kyllä.
Taru, ole hyvä. Hän hiluttaa karttakeppiä tässä näin.
Opetusvuosia itsellä on niinku aika vähän sit loppujen lopuksi takana kuitenkin matkan varrella, kun on tehty muita asioita. Mutta jos mä nyt katson näitä sanoja, ilmiöoppiminen, itseohjautuvuus ja digitalisaatio, niin mun mielestä juuri ne sanat, jotka uudessa opetussuunnitelmassa pitääkin olla. Et jos me ajatellaan sitä tulevaisuutta, mihin me ollaan menossa, Ja jos me ajatellaan niitä vaatimuksia, joita niin kuin tämän päivän tenaville koulussa pitää, niin kuin tavallaan, tai siis niitä vaatimuksia, joita tullaan heiltä niin kuin edellyttämään tulevaisuudessa, niin mä luulen, että ilmiöoppiminen, eli siis kyky hahmottaa kokonaisuuksia, itseohjautuvuus, joka lähtee nimenomaan siitä, että kykenee olemaan aktiivinen oma toimija itsenäisesti ja käyttämään niin kuin tavallaan uutta modernia teknologiaa, on ihan oikeat asiat. No sitten se kysymys tavallaan kuuluu, että onko niin, että meidän koululaitos ikään kuin instituutiona tai rakenteena on valmis opettamaan tällaisia asioita. Ja jos mä mietin esimerkiksi vaikka tätä itseohjautuvuutta ja sen kanssa päivittäin, kun työskentelyn nykyisessä hommissa, niin meillä on esimerkiksi semmoinen ihan kummallinen väärä käsitys siitä, että itseohjautuvuus tarkoittaisi sitä, että ei tarvita edes esimerkiksi vaikka sen jälkeen opettajaa. Vaikka tosiasiallisesti on niin, että jotta lapsista tulee itseohjautuvia, niin tarvitaan opettajaa tosi tosi paljon. Mutta sitä opettajaa tarvitaan todennäköisesti vähän eri tavalla ja erilaisiin asioihin kuin aikaisemmin. Ja onko meidän niinku opettajat ja onko meidän koululaitos itsessään niinku valmis tekemään asioita eri tavalla ja ymmärtämään, että mitä nämä asiat tosiasiallisesti edellyttää vaikkapa niinku kouluyhteisöltä.
Mutta sun mielestä on hyvä, että nimenomaan nämä sanat kirjataan tavoitteina sinne, vaikkakin se sitten aiheuttaisi hämmennystä ja sekasortoa.
Mä olen sitä mieltä, että ne on niinku ikään kuin valintona ne on musta aivan oikeat.
Mutta siis se kritiikki, jota Aino Saarisen Helsingin yliopiston tutkijan johtama tutkimus on ikään kuin näin, ennen julkaisuaan saanut, niin hänhän itse vastasi siihen kritiikkiin sanomalla, että näitä menetelmiä, joita tässä tutkimuksessa pohditaan, niin niistä on olemassa paljon kansainvälistä tutkimusta, että siis mikähän tutkimushan ei jotenkin ala nyt, että ensiksi jotenkin Suomessa pitää tätä uutta opetussuunnitelmaa joku määrä vuosia tehdä ennen kuin voidaan mitään arvioida, vaan että näitä metodejahan on tietysti ollut käytössä ja niiden niin kuin ongelmista tiedetään. Ja mä niin kuin olen taipuvainen tavallaan tulkitsemaan myös tätä Tarun huomiota siis sillä tavalla, että Suomessa on niin kuin ei pelkästään koululaitoksessa, vaan laajemminkin sellaista ajatusta, että kun sanotaan itseohjautuvuus ja digi, niin siitä seuraa kustannussäästöjä. Eli jotenkin vähemmillä opettajilla, isommilla luokilla, löyhemmällä lukujärjestyksellä selvittäisi. Ja tämä on se kauhea fataali ongelma tässä. Että mulla on itsellä niin kuin Ruotsista yliopisto-opettajana se kokemus, että siellä harrastettu itseohjautuvuus ja ilmiöoppiminen toki toisenlaisessa koulujärjestelmässä, niin se ei ole tuottanut mitään valtavaa niin kuin, osaamisloikkaa, jos näin sanotaan, vaan pikemminkin ongelmia, mutta ne ei ole tietenkään suoraan verrannollisia.
Mutta siis minkä takia ne sitten pitäisi ylipäätään kirjata sinne? Tämä mua kiinnostaa ja vähän huolestuttaakin, että jos kansainvälinen tutkimus osoittaa, että ne aiheuttaa ongelmia, niin minkä takia me ollaan just nyt kirjattu ne sinne ja sitten pyritään nimenomaan kohti tällaisia tavoitteita. Niin, voitaisiin siis käyttää niinku jotain muitakin sanoja, jotka niin kuin olisi ehkä parempia.
Niin siis musta niinku tavallaan ei ole niin, että ne aiheuttaa ongelmia, ne aiheuttaa ongelmiakin. Ja se musta on niinku se oleellinen ero tässä kaiken kaikkiaan. Jos mä ajattelen niinku sitä asiaa, että se tulevaisuus, mihin mun lapseni, nyt tokaluokkalainen lapseni esimerkiksi kasvaa, niin musta se on aivan selvä asia se, että hän tulee olemaan tekemisissä teknologian kanssa, sellaisen tekniikan kanssa, sellaisten niin kuin digitaalisten palveluiden niin kuin kanssa, mitä me ei osata vielä edes kuvitella. Ja ajatus siinä se, että meillä olisi koulu, joka sitten vastavuoroisesti sanoisi niin, että no nyt tytöt ja pojat, me pannaan kaikki kännykät pois ja opetellaan paperilla ja kynällä, mikä ei tarkoita, etteikö sitä paperia ja kynääkin tarvittaisiin, niin se ei ole niin kuin realistinen, vaan meidän pitää niin kuin pyrkiä siihen, että jos me luodaan skenaarioita siitä, että minkälaiseen tulevaisuuteen me ollaan menossa, niin pyrkii mahdollisuuden mukaan muokkaamaan sitä opetusta siten, että se antaa valmiuksia pärjätä siellä. Ja mä oon täsmälleen Anun kanssa samaa mieltä siitä, että jos se kuvitellaan, että se on kustannussäästö, niin siinä on fataali virhe, koska itse asiassa se ei ole sitä, vaan nyt pitäisi panostaa opettajien täydennyskoulutukseen. Nyt pitäisi panostaa nimenomaan siihen, että meillä on niinku ihan oikeasti huippulaitteet siellä koulussa. Meidän pitäisi panostaa siihen, että siellä on riittävästi avustajia, jotka niinku tavallaan auttaa siinä itseohjautuvuuden toteutumisessa ja sen ilmiöoppimisen niinku tavoitteiden saavuttamisessa.
Hankala onkin, kun missään tapauksessa tässäkään en halua lähteä sille kannalle, että ennen oli kaikki täydellisesti ja ennen kuin lukitaan koulujärjestelmän vuoteen, en mä tiedä, 1985.
Ei se
voi olla näin, mutta samaan aikaan musta tuntuu, että tässä on jotain todellista ja se, että nämä opettajat reagoivat tähän niin vahvasti. Ja
Mutta kertoo myöskin opettajan roolin muutoksesta. Niin. Että musta meidän pitäisi ymmärtää jotenkin se, että meillä on itsellämme koko ajan käsitys siitä opettajasta, joka meillä on ollut itsellämme koulussa. Niin. Ja musta se on aivan selvä asia, että ihan samalla tavalla kuin, niin kuin vaikka toimitusjohtajan tai johtajan rooli yrityksissä tulee muuttumaan tulevaisuudessa ihan erinäköiseksi. Se tarkoittaa sitä myös opettajan näkökulmasta. Opettajan positio tulee olemaan tulevaisuudessa erinäköinen kuin mitä se on tänä päivänä tai mitä se on ollut historiassa.
Mutta en mä niin kuin nostalgisoi aikaisempia opettajia, mutta musta on selvää, että jos me aikuisina tällä hetkellä kipuillaan sen asian kanssa, että miten meidän keskittymiskyky säilyy, miten me selvitään kaiken tämän älyteknologian kanssa. Me mietitään sitä, miten meidän lasten ruutuaika, kun me nähdään, miten niihin vaikuttaa se pelaaminen ja kaikki muu, miten sitä pitää kontrolloida, miten distrahoivaa se on. Me mennään joogaamaan wifittömään tilaan, me maksetaan ekstraa siitä, että me nukutaan hotellihuoneissa, jossa ei ole wifiä, tai me mennään työtiloihin, jotka on eristetty. Ja se tavallaan keskittymiskyvystä huolehtiminen on kaikkein tärkeintä. Niin miksi me laitetaan lapset silloin johonkin semmoiseen ihme niin kuin teknologiseen sekamelskaan. Musta me ollaan, niin kuin tehdään, musta tässä mielessä, että Hesari teki tosi ison palveluksen, että ne julkaisi tämän tutkimuksen.
Mitä se tarkoittaa teknologisella sekamelskalla?
Semmoiseen niin kuin hälyympäristö, jossa on huonosti toimivia
mäkin
teknologia.
Mäkin näen, että siis koulun pitäisi, koulun pitäisi ottaa vakavasti tämä, mihin aikuiset nyt pyrkii. Mehän pyritään nimenomaan rauhallisempiin tiloihin, ja tämä on jo nähtävissä. Joo. Ja jos meidän tavoite on silloin, että me niin kuin digitalisoidaan lapset, niin...
Just näin.
Meidän mun mielestä tavoite pitää olla se.
Pyöreä pöytä.
Nähtäväksi jää, digitalisoiko Suomi lapset?
Tuli hiki.
Tuli ehdottomasti hiki. Tässä lähetyksessä kuitenkin keskittymiskyky on kerrassaan rautainen. Digitalisaatio ei ole pystynyt sitä tuhoamaan.
No kun täällä ei pysty somettaa.
Täällä ei pysty kerta kaikkiaan, mikä on aivan ihana. Taru, ole hyvä.
No mä ajattelin, että puhuttaisiin tänään sellaisesta asiasta. Luin tänään uutisen siitä, että miten suomalaiselle palkansaajaliikkeellä tai ammattiyhdistysliikkeellä tällä hetkellä menee. Ja Helsingin Sanomat oli tehnyt siihen asiaan liittyen selvitystä ja tulokset oli mielestäni monella tapaa kiinnostavat. Jos me katsotaan esimerkiksi vaikka sitä, että kuinka suomalaiset vielä 90-luvulla olivat järjestäytyneet erilaisiin palkansaajajärjestöihin siten, että yli 80% suomalaisista kuului johonkin liittoon tai järjestön, niin nyt me ollaan siis itse asiassa alle 20 vuodessa, reilussa 15 vuodesta siirrytty tilanteeseen tai reilussa 10 vuodessa, jossa suomalaisista tällä hetkellä noin 60% kuuluu enää mihinkään liittoon. Ja se, mikä vielä erityisen mielenkiintoista tässä selvityksessä oli, niin oli se, että suomalaisista nuorista aikuisista alle 35-vuotiaista, niin itse asiassa vain 40 kuului johonkin liittoon. Meidän suomalainen yhteiskuntajärjestelmähän on rakennettu siis sillä tavalla, että palkansaajaliikkeellä on ollut siitä iso rooli. Meillä on ollut kolmikanta valmistelu keskeisessä roolissa, kun suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa on rakennettu. Ja sen niin kuin roolihan on ollut perusteltavissa nimenomaan juuri sitä kautta, että on voitu ajatella, että palkansaajajärjestöt edustaa enemmistöä suomalaisista. Ja ikään kuin sen takia on validia käydä keskustelua työelämään liittyvistä muutoksista niin, että siellä pöydän, pöydän ympärillä on ollut sekä työnantajat että työntekijäjärjestöt. No jos me ollaan menossa sellaiseen maailmaan, missä itse asiassa palkansaajajärjestöistä on tulossa vähemmistön suomalaisista edustajia, niin mua kiinnostaa se, että mitä se tarkoittaa suomalaiselle yhteiskunnalle noin ylipäätään, mitä se tarkoittaa työelämälainsäädännön valmistelun näkökulmasta, mikä on kolmikannan tulevaisuus, jos ollaan siinä tilanteessa, että palkansaajajärjestöt itse asiassa ovatkin ihan kuin minkä tahansa muun jonkun yksittäisen vähemmistön edustajia ja joilla on ikään kuin sitä kautta viesti, joka sinänsä on tärkeä, mutta joka ei voida ajatella, että edustaa kaikkia enää. Tästä haluaisin kanssanne puhua.
Niin, no mun mielestä silloin on luonnollista, että niiden valta tällä tasolla vähenee. Siis mä tietysti lähestyn tätä silleen väistämättä vähän omasta kulmasta, niin mä oon ollut 12 vuotta järjestäytyneen työelämän ulkopuolella, niin ei mun silmissä niillä tälläkään hetkellä ole sen kummemmin työnantajalle kuin työntekijäjärjestöillä semmoista legitimiteettiä, että niiden pitäisi saada tässä yhteiskunnassa sellainen päätös ja painoarvo, kun ne saa. En mä koe, että ne edustaa mun asioita siellä, tai että ne huomioi sitä yhä suurempaa tämän peruspalkkatyön niin kuin ulkopuolella olevaa ihmisjoukkoa. Ja tämä vaikuttaa koko yhteiskuntaan, ja meidän yhteiskuntaa rakennetaan edelleen, jos nämä saavat sitä rakentaa, niin sitten tämän niin kuin peruspalkkatyön ehdoilla. Ja se ei mua innosta.
Mutta eikö tämä ole nyt sitten... Mietin just, että mihin meidän keskustelu lähtee, mutta eikö tämä nyt ole, kun mä itse aina kun seuraa näitä keskusteluja Twitterissä, jossa on paljon ekonomisteja, niin ne tässä kohtaa nyt tuli sinne isolla joutulla kertomaan, että tämä epätyypillisten työsuhteiden määrän kasvu on tällainen harha, että tilastollisesti se ei pidä paikkansa. Eli päinvastoin niin kuin yhä suuremmalla osalla on niitä tyypillisiä työsuhteita, eli ne on käytännössä ikään kuin sen maailman piirissä, josta aikaisemmin on tässä niin sanotus kolmikannassa keskusteltu. Mutta että musta tämä kysymys on todella tärkeä, koska mä itse kuulun, niin kun on ollut tällainen, mä vähän ajattelin, että mä oon siis aina kuulunut johonkin yliopistoon, tieteentekijöiden liittoon ja tällä hetkellä professoriliittoon, ja mä ajattelen, että Ruotsissa myös Universitetslärarförbundetiin, ja mä ajattelen, että se on niin kun samanlainen asia kuin se, että mä oon evankelilais-luterilaisen kirkon jäsen, että mä osallistun tiettyyn yhteisöön. Mä en ole itse tarvinnut kummankaan laitoksen palveluita erityisesti, mutta että mä osallistun ikään kuin jäsenenä. Ja tässä mielessähän tämä on niin kuin juuri tämmöinen iso yhteiskuntarakennekysymys, mitä mä ymmärsin, että Taru kysyy. Samoin kuin puoluejäsenyys on ollut joissakin ikäryhmissä tämmöinen samanlainen, että osallistutaan ja ikään kuin ollaan osa, ei välttämättä kauhean aktiivisesti minun identiteetti on olla akavalainen, no ei todellakaan ole. se ei ole niin kuin identiteettikysymys, mutta se on ikään kuin, että osallistun tämmöiseen järjestelmään ja ne lukee pikkupräntillä niin kuin kirjoitetut sopimukset ja huolehtii näistä järjestelmistä. Ja mä oon todella huolissani, jos käy niin, että ikään kuin tämä rahoituspohja tältä järjestelmältä katoaa niin, että kukaan ei enää, että mun pitää ruveta itse lukemaan ne pienellä präntätyt. Mä ehdottomasti haluan ulkoistaa se.
Mitä tapahtuu, jos ammattiyhdistysliikkeen valta häviää. Puhutaan siitä, että mennään globalisaation paineissa yhä enemmän paikalliseen sopimiseen. Ja
teidän paikallisessa sopimuksessa ammattiyhdistysliikkeet poistuvat. Ei, niin se sopiminen tapahtuu siellä työpaikoilla.
Mutta yksi vaikutus voi olla se, että ihmiset ikään kuin atomisoituvat työmarkkinoilla. Toisin sanoen he kaikki sopivat vain itse asioistaan suuri osa. Niin kuin näyttää nyt käyvän näiden nuorempien kohdalla. Niin eikö se niin kuin itse asiassa heikennä heidän asemaansa.
Niin, no toi on hirveän hyvä kysymys kyllä, koska siis sitten saman aikaanhan on varmaan niin, että sitten toisaalta, että jos palkansaajajärjestöjen valta niin kuin vähenee, niin jos on voima, niin sulla on vastavoima, niin silloinhan myöskin työmarkkinajärjestöjen asema vähenee. Et jotenkin tavallaan meille syntyy nyt niin kuin semmoinen ajatus sit siitä jotenkin, että meille jäisi jonnekin jotain valtaa. Mä ajattelen niin, että niistä molemmilta instituutioilta se valta pakenee johonkin, ja sitten se kysymys kuuluu, että mihin se niin kuin menee. Että jos me mietittiin sitä, että viime syksynä palkansaajajärjestöt osoitti kovasti mieltään hallitusta vastaan, kun puhuttiin työelämälainsäädännöstä kaiken kaikkiaan. Ja ikään kuin perustelivat sitä, niin kuin, sitä omaa puhettaan nimenomaan sillä, että edustetaan suomalaisia niin kuin palkansaajia ja työntekijöitä. Ja itse asiassa hallitus siitä sitten reippaasti myöskin niistä alkuperäisistä suunnitelmaista on myöskin perääntyy. Eli tämä painostuskeino siinä niin kuin selvästi myös toimi. No silloinhan me tietysti voi kysyä, että millä muskeleilla sitä sitten painostellaan, jos siellä niin kuin tavallaan sitä enemmistöä enää siellä takana ei olekaan. Ja että onko se sitten niin, että me siirrytään enemmän parlamentaariseen niin kuin työelämän lainsäädäntövalmisteluun, vai syntyykö sinne sitten joku tavallaan tämmöinen niin kuin valtatyhjö esimerkiksi niin kuin palkansaajien puolelle?
Eiköhän mä oon näitä järjestöjä tässä lakkauttamassa, kun mä näen niillä arvon ja tarpeen, mutta eikö tässä puhuta nyt siitä, että millainen painoarvo me annetaan niille koko yhteiskunnassa, esimerkiksi niin kuin kolmikantainen valmistelu. Siis kyllähän ne järjestöt edelleen niin kuin palkansaajajärjestö neuvottelee niin kuin kyseisen työnantajajärjestön kanssa sitten ehdoista. Mutta että tämmöinen jotenkin, että ne on isosti mukana koko yhteiskunnan valmistelun, niin kuin lukkiudutaan katsomaan, kun nämä menevät sinne kabinettiin jauhamaan juttuja. En mä tiedä, siis mä aina toivon, että ne tulee sieltä ulos niin kuin tyytyväisenä ja saadaan tämä homma niin kuin jotenkin rullaamaan. Kyllä mä uskon, että se on ollut jotenkin vakauttava tekijä, mutta ihan hirveätä sitä on seurata, kun jotenkin ei ymmärrä sitä.
Mutta onhan se kiinnostavaa. Mä aina uudestaan ja uudestaan siteeraan tällaista Juho Vesan ja Anu Kantolan tutkimusta, joka selvitti sitä, että ketkä Suomessa vaikuttaa ja mitkä järjestöt on näitä supervaikuttajia. Niin ykkönen on Suomen Kuntaliitto, kakkonen on EK, kolmas MTK, sitten tulee Metsäteollisuus, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Akava, SAK, Suomen Yrittäjät, Finanssialan keskusliitto tällä tavalla. Että siis tavallaan siellä kärjessä, ja nämä Kuntaliitto ja EK on niin kuin yli tuplasti sen, mitä Akava ja SAK, mutta ne on niin kuin kuultavana lain valmistelussa. Että kyllähän tässä on niin kuin järjestelmä, niin kuin tässä mielessä lainvalmistelujärjestelmä, mitä sille tapahtuu. Että ei tässä pelkästään puhuta työmarkkinoista, vaan kaikesta sosiaali- ja terveysalan lainsäädännöstä. Tämä koskee kaikkia ministeriöitä. Että Tarulla on tietysti paljon parempi käsitys, mutta että tähän tulee koskemaan kaikkea valmistelutyötä, jos ikään kuin näiden liittojen asiantuntijapoolit pienenee, jos niiden rahoituspohja rapautuu. Ei se ole kysymys vaan siitä, että puhuuko ne isolla äänellä, vaan onko niillä enää sitä asiantuntijapohjaa.
Tässä on mielenkiintoinen sukupolvikysymys myös. Onko nämä ammattiyhdistysliike ikään kuin näiden vanhempien sukupolvien etujen ajaja? Koska kyllähän olen kuullut nuoremmasta sukupolvesta sellaista kritiikkiä, että sitä ajetaan vaan varttuneiden ikään kuin melkein seniorikansalaisten asiaa ja sen takia suhtaudutaan kyynisesti itse asiassa niin kuin ammattiyhdistysliikkeen toimintaa.
Niin siis mulla on sellainen käsitys, että se ikäjakauma palkansaajajärjestöjen sisällä on sen kaltainen, että se painottuu sinne vanhempiin ikäluokkiin. Ja täytyy sanoa kyllä, että ei varsinaisesti mielestäni SAK ei tehnyt itsellensä palvelusta kuin viime syksynä tai tänä syksynä esitti sitä, että pitäisi niin kuin tavallaan nuorempien työsuhdetta heikentää vai sen perusteella, että he on nuorempi.
Pyöreä pöytä.
Ehkä sanoma sinne ammattiyhdistysliikkeelle on se, että muistakaa, että tekin olette olleet nuoria joskus ja puolustakaa myös nuorten työntekijöiden asiaa vähän rivakammin ja niin sanotun prekariaatin asiaa. Ja sitten Anu Vuoro.
Kiitos. CNN julkaisi eilen tutkimuksen antisemitismistä Euroopassa ja sen uutisen, se on nyt sitten levinnyt myös Suomen medioissa, esimerkiksi Helsingin Sanomissa todettiin, että Ranskassa 18-34-vuotiaista nuorista aikuisista, joka viides sanoi, että ei ole koskaan kuullut holokaustista. Mitä häkellyttävää luettavaa. Tässä on siis kyse tutkimuksesta, joka on tehty ennen kuin nämä Pittsburghin ampumiset tapahtui, jossa kuoli siis Yhdysvalloissa 11. Surmattiin 11 siellä, eikö se ollut synagoga, missä tapahtui se ampuminen. Tässä on 7000 haastateltu Itävallassa, Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Unkarissa, Puolassa ja Ruotsissa. Uutisointi herättää niin kuin aivan sillä tavalla, että ei voi melkein uskoa lukemaansa. Miten voi olla, että kun ajattelee, että miten paljon niin kuin kulttuuriteollisuus tekee holokaustiin liittyvää fiktiota tai sitten, että miten niin kuin viimeiset 10-15 vuotta on puhuttu, somessa 10 vuotta on puhuttu natsikortin käyttämisestä ikään kuin, että se tuntuu, että kaikki osaa ikään kuin sen logiikan ja muuta, niin miten on mahdollista, että saadaan vastaus, jossa joka viides ranskalainen nuori aikuinen toteaa, että ei ole kuullut holokaustista. Miten tähän pitäisi suhtautua? Onko ne niin kuin pelleilleet vastaisi 7000 pelleilyä vastatessaan tähän tutkimukseen? Miten me suhtaudutaan tämmöiseen uutiseen?
Pakko myöntää, että mullakin heräsi ensimmäisenä jotenkin epäilystä, onko tämä nyt tutkimus tehty oikein tai mistä tuossa on kyse, että vaikea uskoa noita otsikoita, koska munkin vähän peruskäsitys on se, että jos historiasta ei mitään muuta jää mieleen, niin siitä jää mieleen juuri se natsit ja holokausti. Joo. Se olisi niin kuin se yksi ainoa asia, jos on koulussa ylipäätään käynyt kääntymässä.
Mulla on vähän tämmöinen samanlainen suhtautuminen kuin Juhalla jotenkin. Mä huomasin, että mun ensimmäinen reaktio oli kanssa, että tässä täytyy olla joku virhe. Että tässä täytyy olla joku virhe, että ei ole mitenkään mahdollista, että nämä luvut on tällaisia. Ja jäin sitten miettimään, että voiko tässä olla jotain tavallaan sen tyyppistä, että kun tämä on amerikkalainen tutkimus, en siis vähättele amerikkalaista tutkimusta sinänsä ollenkaan, mutta että jäin miettimään tavallaan sitä, että onko siinä niin kuin tavallaan jotain sellaista kulttuurista kulmaa, joka näyttäytyy tavallaan sen, kun sitä tutkimusta tehdään, niin näyttäytyy erilaiselta niin kuin eurooppalaisessa kontekstissa, joka jotenkin selittäisi tätä. En nyt tiedä oikein, mikä se sitten voisi olla, mutta että tämmöinen ajatus väistämättä nousee mieleen.
Sanoit vaan tässä välissä kaikille kuuntelijoille, että kolmasosa sanoi tässä tutkimuksessa juutalaisten käyttävän holokaustia edistääkseen omia kantojaan tai tavoitteita. Että siis täällä löytyy monia sellaisia tästä tutkimuksesta, CNN tutkimuksesta, jotka niinku tuntuu niinku uskomattoman korkealta luvulta.
Niin, mutta sitten esimerkiksi kuitenkin tämän saman, tässä on niinku ristiriitaisia tuloksia, koska sitten toisaalta 2/3 pitää esimerkiksi holokaustin vuosittaista muistamista, siis 27.1. hän on YK:n yleiskokouksen 2005 tekemän päätöksen mukaan tällainen kansainvälinen holokaustin uhrien muistopäivä. Suomihan tosin tässä tietysti poikkeaa kieltäytymällä holokaustisanan käytöstä ja meillä vietetään vainon uhrien muistopäivää. Tämä on oman aiheensa, ei mennä siihen, mutta joka tapauksessa tätä niin kuin muistamista pidetään tärkeänä, mutta sitten niin kuin tällaista tietämättömyyttä ja sitten toisaalta myös, niin kuin, että asenteet jakautuu, että siellä on sekä paljon ihmisoikeusmyönteisyyttä. Mä katsoin tätä kysymyspatteristoa tutkimuslaitoksen sivulta, niin kyllä siellä, ne on ihan sellaisia klassisia että väittämiä, joihin sitten vastataan, mutta että tästä niin kuin tavallaan, että mitä johtopäätöksiä meidän pitäisi tästä ajatella, että onko tämä niin kuin tavallaan, taas nyt palataan tähän, että oliko ennen paremmin. Että kun tavallaan on myös sellaisia tutkimusta, niin kuin jos ajatellaan tätä nykykeskustelua siitä, että mikä on demokratian tulevaisuus, ja todetaan, että tässä on tämmöinen niin kuin ikäjakauma globaalisti, että vanhemmat ikäpolvet on sitoutuneempia demokraattiseen hallintomuotoon ja pitää esimerkiksi niin kuin, tämmöisiä YK-tapaisia laitoksia ja ihmisoikeuksien julistuksia ja muita niin kuin suuremmassa arvossa. Ja nuoremmat ajattelivat, että ei se ole niin nokonuukaan, että voidaan välillä kokeilla vähän autoritaarisempaakin menoa ja ikään kuin argumentoi eri tavalla. Että onko tämä niin kuin merkki jostakin samasta vai...
Jos me uskotaan, että nämä tulokset on relevantteja, niin sitten on todellakin syytä huolestua mun mielestä. Ja siis... Jotenkin en tiedä.
Koululaitos
lisätään välittömästi historian opetusta ja toivoa niin kuin Hollywoodiakin tuottamaan lisää suosittua holokaustiaiheista materiaalia.
Mutta kun ajatellaan tätä, tästä samasta asiasta laajemmin vielä on puhuttu esimerkiksi EU:n kohdalla, että kun se sukupolvi alkaa siirtyä kohta syrjään, joka muistaa jollain niin tavalla välillisesti tai suoraan sodan, EU:n esimerkiksi tätä merkitystä ei enää niin kuin tajuta samalla tavalla, koska ei nähdä semmoista vaihtoehtoa, että se olisi vaihtoehto ja nimenomaan tae sille, että Euroopassa rauha vallitsee. Voisiko tässä olla kysymys myös huonosta historian tajusta?
Voisi olla sitäkin toisaalta, sit jos mä ajattelen EU-instituutioita, että ei nyt ole keskustelu siitä, mutta sitten on myös niin, että instituutiot näyttäytyy aina kunkin toimintaympäristön valossa. Ja tietysti se, että me on perustettu se joskus aikanaan rauhan ylläpitämiseksi niin tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan, ja se tekee paljon muitakin asioita, niin siinä voi olla myöskin tavallaan huonoa historiaa. Mutta sen sijaan, että jos me mietitään niin kuin holokaustin kaltaisia tapahtumia, jotka on niin, kuin niin sokeravia ja järkyttäviä, niin on niin tosi vaikea ymmärtää sitä, että miten minkään maan koululaitoksesta on voinut tulla ulos yhtä ainutta lasta, joka ei olisi niin kuin siitä kuullut tai siihen ottanut.
Tutkimuksen mukaan 40% saksalaista tietää hyvin vähän tai ei lainkaan holokaustista.
Se on tosi yllättävää.
On lähes mahdotonta uskoa sitä, koska siis Saksa on kuitenkin, kun on asunutkin siellä vuoden, niin kyllähän se näkyy ihan siinä niin kuin kuitenkin edelleen se tavallaan tiedostaminen niin siitä.
Ja siis kun ajattelee just sitä, että siellähän ei ole niin kuin tällaista erillissota-ajattelua ollut, vaan päinvastoin.
Meillä
on tämä oma erillisyytemme ja tavallaan, että se niin kuin voi ymmärtää, että tavallaan syntyy etäisyyttä, kun on pidetty niin kuin, tavallaan, että niillä siellä Euroopassa oli tämmöinen historia, joka ei koskettanut meitä. Mutta että siis se on todella vaikea käsittää. Sitten jos ajattelee sitä, että ajattelisikin niin kuin sitä, että tässä niin kuin osa kysymyksistä on, voiko tutkimusta ajatella niin, että siihen niin kuin osaan kysymyksistä on pelleilty? Niin kuin tavallaan ja osaan sitten oikeasti, kun tavallaan niin kuin iso kysymyspatteristo. Tässä tullaan niin kuin tavallaan tähän, että miten tutkimustietoa meidän asenteista tuotetaan ja mitä me siitä päätellään. Tämä on aika iso musta niin kuin periaatteellinen kysymys, koska tästäkin voidaan päätellä esimerkiksi sitä, että vaikuttaako eurooppalaisten asenteisiin esimerkiksi, onko tämä niin kuin maahanmuuton seurausta, että tämä on niin kuin yksi keskustelu, mitä Ruotsissa on käyty.
Ja samoin Saksassa.
Saksassa on käyty myös.
Toisin sanoen, että antisemitismin määrä on näissä tietyissä maahanmuuttajaryhmissä korkeampi kuin väestöllä keskimäärin.
Niin, se on yksi keskustelu, mikä on olemassa. Mutta sitten toisaalta niin kun todetaan tutkimuksissa se, että esimerkiksi Ruotsissa että antisemitismi on osa ruotsalaisuutta. Että sitä on aina ollut, se ei ollut riippuvainen maahanmuuttajien määrästä. Mutta että siis nämähän herättää kaikkia tällaisia kysymyksiä.
Pyöreä pöytä. Näihin vakaviin tunnelmiin, päätämme tätä lähetystä ja Aaltosotilaan Pauli tulee seuraavan kerran tänne. Älkää huolitko, hän oli tällä kertaa työmatkalla. Taru Tujunen, Juha Itkonen ja Anu Koivunen, kiitoksia paljon keskustelusta. Moi moi.
Kiitos.